Мой гост в 13-то студио на Българското национално радио е пианистът, композитор и педагог, професор Филип Павлов. Добър ден, искам първо да ви кажа.
Добър ден.
Мерси, че приехте поканата ми.
Благодаря за нея, да.
Кога беше вашият пръв досек с музиката? Как решихте да се посветите на това изкуство?
Ако приемем въпроса като провокация, преди 60 години, тъй като сега правя юбилейната си 65-та годишнина, а на 5 годишна възраст за първи път се сблъсках, нека така да кажа, с пианото, защото тогава трябваше да уча цигулка, само че цигулката ми беше голяма, тя пасваше на моя брат, но не и на мен, и аз трябваше да използвам внесената такса и така започнах да уча пиано, само че върху картон, защото тогава нямаше пиана. И моите родители ми нарисуваха един хубав картон, върху който започнах.
А на каква възраст направихте първите си композиторски опити?
Горе-долу на 14 годишна възраст разбрах, че имам интереси, които са в две посоки. От едната страна литературни интереси, от другата музикални. Тогава започнах да пиша хумор и стихове, а пък след това ноти и всякакви произведения. Тогава разбрах, че искам да изразя нещо чрез музиката или чрез словото и това всъщност определи пътищата ми в живота.
Освен пиано в Националната академия Панчо Владигеров, вие сте завършили и композиция при един от колосите на българската музика, професор Александър Райчев. Кои са най-ценните съвети? Изобщо, какво най-ярко се е запечатало в паметта ви от годините, прекарани при него?
Само искам да вметна, че аз започнах обучението си по композиция при професор Веселин Стоянов и след като съдбата ни раздели, тогава започнах да работя с професор Александър Райчев, при когото и завърших, и разбира се, не мога да не бъда изключително благодарен за топлите съвети, мъдри и за една приятелска ръка, която по-нататък професор Райчев ми подаде. Всъщност, аз не избирах по величина при кого да отида, а просто реших да отида към този композитор, който най-много ми импонира по един или по друг начин. И затова моят избор беше за професор Веселин Стоянов и веднага след това за професор Райчев. Радвам се, че той прие тази възможност да работи с мен. Помня сватбения си подарък от професор Александър Райчев. Може би никой не е получавал такъв сватбен подарък. Той ме извика в кабинета си и ми даде да подпиша два договора, творчески договора, от които аз взех една такава голяма сума пари тогава, че въобще не вярвах на очите си. И той ми каза, аз мисля, че това трябва да е подарък за теб, вместо да ти купувам нещо друго за сватбата. Така че всичко беше много интересно свързано с първите и следващи стъпки в моя живот. И аз мисля въобще, че живота ми беше доста цветен.
Вие в момента, освен в Музикалната академия, в кои други университети преподавате?
В момента преподавам в Югозападния университет Неофит Рилски, музикална теория. А в академията композиция и медийна композиция. Преди това съм работил за кратко и в Великотърновски университет, но винаги съвместно поне в два университета или поне на две места.
Имате ли много студенти в момента или така се наблюдава последните години спад в броя на новоприетите?
Вие всъщност го казахте. Спада е повече от очевиден. Кандидатите са много по-малко, значително по-малко и идват с доста по-слаба подготовка, която не им гарантира веднага израстването като професионалисти, като автори. Но това не значи, че няма талантливи хора, просто малко по-късно стават нещата. Разбира се, страдаме от факта, че музиканската професия загуби достоинството си, тъй като много малко хора могат да намерят своето бъдещо препитание чрез нея, тя представлява все по-малък интерес за бъдещите поколения, което е жалко, защото България всъщност винаги е била известна с много и на много висока позиция на музиканти и музиканство въобще.
Вие сте носител на научната степен доктор на изкуствознанието. Дисертацията, с която защитавате тази степен, е на една много интересна и любопитна тема. Ще разкажете ли малко повече за нея?
Тази дисертация има за цел да представи смисъла, стойността и възможностите за развитие на детското композиторско творчество. Много пъти чуваме какви ли не отзиви за децата. Този бил много талантлив, он е бил некадърник, третия нищо особено. Всъщност това не е вярно, защото един човек в детска възраст представя себе си по съвсем различен начин от това, което предстои да стане, след като премине през пубертета и израсне в младежките си години. Аз смятам, че по принцип няма дете, което да не носи творчески импулс в себе си. Въпросът е в каква посока ще го развие и до каква степен. Много примери има в моя живот. Аз се занимавах повече от 20 години с изследване на детското композиторско творчество. Ако можем да го наричаме композиторско творчество, за мен това е просто музикално творчество. И установих, че на всяка степен от развитието на детето отговарят съответните нива. Трябва да имаме правилни изводи за достигнатото ниво и оттам за бъдещото развитие на всяка една личност. Аз ще кажа, че това са личности, защото нагласата в един човек за творчество започва да съществува и да се развива, независимо от неговите постижения в ранните години на съзряването му. И именно това е интересното. Как може да се предизвести разцъфтяването на един млад талант? Аз мисля, че това е една много дълга и стройна система едновременно с това на проследяване на качествата на един човек, на стимулиране на специални части от неговото развитие, на специални форми професионални, които биха могли след това да му бъдат в помощ. Българският народ е изключително талантлив. Някой път много рано избоява творческата възможност, друг път по-късно, но независимо от времето, в което тя разцъфтява, важна е точно и единствено нагласата за творчество, способността за трудова дейност в рамките на творческата дейност и собственото мислене. А ако един човек преди това израсне мисловно, дори и да не се е развил достатъчно в музикално отношение, той има много добри перспективи. Разбира се, всичко е въпрос и на време, и на съзряване, защото след пубертета много хора се отклоняват от една посока, преминават към други специалности, няма нищо лошо в това. И нещо, което ми е направило поразително впечатление, което го коментирам много пъти в трудовете си, няма автор на творчество, който да не е ангажиран психически с второ творчество или да не практикува две такива измерения от областта на изкуството едновременно. Това е много интересно в българина като ген, като даденост. Творческият потенциал е в движение. Той не може да бъде застопорен в една посока. Колкото по-многопосочни и щедри са интересите на един човек, толкова по-бързо в тази посока, в която той има индивидуалното си развитие, може да изкласи и да достигне до своите търсения. Основното обаче е друго, че тази нагласа за творчество без изключителната способност за трудова дейност, която аз специално съм подчертавал в трудовете си, няма никакъв смисъл. Тя просто ще си отиде или ще остане зад гърба на човека. Така че изграждането на личността е първото условие, изграждането на доверието към изкуството и на взаимоотношението с него е второто, а третото вече е личностното изкласяване, така постигане на нива, на степени, на стъпала в живота.
А вие като творец и композитор, кои жанрове предпочитате или по-отделно е разпределен интересът ви? По-големите симфонични форми или пък по-малките камерни?
Аз никога не си разпределям или предвиждам интересите. В момента, в който завърша едно произведение, обикновено се захващам с друго, което може да е съвършено контрастно. Примерно завършил съм инструментален концерт. В момента ми се пише една детска песничка, седам и я пиша. Но разбира се, човек не може да не планира в бъдеще време, поне за кратко време, своите идеи за творчески опуси. Но обикновено при мен се случва така. Голямото следва малките, малките предхождат вокалното, вокалното идва за да каже, че искам вече да се откъсна от словото и да отида към музика без слово и ето така някакси нещата в собственото си движение, в собствения калейдоскоп се нареждат. Разбира се, човек може да планира ангажиментите си, когато има такива за творческа дейност. Ако специални колективи, изпълнители, оркестри ти поръчват дадено произведение, то може в един момент да бъде на преден план. Но общо взето не планирам следващата си творба такава, каквато дойде.
Взех от нашата фонотека един диск с ваши творби. Записът е направен в първо студио през 2002 година. Клавирни пиеси, това е цикъл от 7 малки пиеси, които лично на мен много ми харесаха. Кога е създаден този цикъл? Песен, приказка, гоненица, моето ехо фантазира. Това са имената на първите три.
Те са в рамките на един цикъл, който е писан някъде около 96-2000 година. Някъде в този период. Аз обикновено не ги задържам дълго време тези произведения в чекмеджето си. И доколкото си спомням, те са отпечатани в един мой сборник, издаден около 2000-та година от издателството на университета Неофит Рилски в Благоевград, който се нарича Детски песни и игри за пиано. Но тук има различен подтик при създаването на тези пиеси. Например, моето ехо фантазира за мен е една любима творба, защото аз съм е посветил на любими в кавички изпълнители, които като натиснат педала, забравят да го пуснат. И всъщност това е моята идея. По 12, по 18 акта, по 6 акта, непрекъснато изпълнителя да държи педала и да слушаме какво прави ехото. По същия начин имаме още една творба камбани, които третират всъщност този проблем. Но защо моето ехо фантазира? Може би това е по-интересният въпрос. Ами просто защото в началото започва да предава нещата така както се следва, когато е реално ехото, след това почва да ги изкривява, защото човек като попадне в друга озвучителна среда, ехото също може да се криви и да се променя. И тези промени завършват всъщност, когато ехото изчезва в общия акорд, финален акорд. А що се отнася до другите песенчица и от този род произведения, аз много рядко пиша в наклонение, да кажем, което може да бъде определено от колегите музиковеди като фолклорно направление. Просто ми се искаше да бъде в песенчица нещо много простичко, нещо много детско казано. Какво по-наивно от това да има една мелодия с малко хармоника? И мисля, че за всяка възрастова група, за която съм предназначил мои произведения, съм намерил по нещо, което да ги удовлетворява. Мисля, че и изпълнителите показват този интерес също.
Смятате ли, че един творец и един композитор може да се вдъхнови от всичко, което е около нас, като звукови усещания и визуални представи?
За мен нищо друго не съществува в живота като емоция за композитора, освен самия реален живот. Няма нещо от живота, което да не е интересно. Аз, например, в един почивен ден си стоях на балкона и въобще не ми се работеше и наблюдавах две деца как играят. Едното беше с огромен самолет, другото с огромен камион. Имаше такива играчки, които просто впечатлявах. И нито едното искаше да си даде на другото играчката, нито пък второто. И се изпокараха, всеки си прибра играчката и се обърнаха с гръб едно към друго. След това, може би 5 минути по-късно се сдобриха и уж без да виждат, в кавички, си размениха тези играчки и заиграха заедно. И всъщност това стана основа на едно мое произведение, което нарекох игра и го публикувах по-нататък с скандала между тях, с всичките тези неща и трябва да ви кажа, че един скандал много трудно се пише, например, с ноти. Играта малко по-лесно. Защо? Защото музиката иска време, в което да разкрие съдържанието си повече, отколкото една дума. Една дума скандал означава много, но с една нота скандал не може да се предизвика.
Благодаря ви много, професор Павлов, че бяхте мой гост. Благодаря. Мерси много за хубавото интервю.